Balasszony.
Sétálja. Ezt kicsit. Jó. Trenutko. Balasszony. Balasszony. Balasszony.
Balasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Mi moramo polako da učimo italijanski jezik. Znači, nema više dobar dan nego buongiorno.
Buongiorno, da ne objašnjam kad kaže gospodin Palma i ja mogu. Moje ime je Tatjana Milekić, a šta ovo možda bude nego zemlja čuda? Pre buongiorno. Jutros oko 6. Jedna luda misao mi je pala na pamet. U onom maglovitom trenutku, ni na javi, ni u snu. Kroz prozor mokri krovovi, oblaci kao jorgani preko terase. Sa neba, ni svetlo, ni mrak. Razmaknem trepavice i kažem: zamisli da ti nisi ti, nego neka druga. Zamisli, na primjer, da si neka Belgijanka ili Maltežanka ili Islanđanka. Najbolje Islanđanka. To je najdalje i najnepoznatije. I zamisli, Islanđanko, da si noćas kasno večerala, pa još nešto neprikladno za sitan sat, nekog bakalara ili šta već voliš, i da si sanjala čudan san. Zamisli da si sanjala ovu našu nedelju, nepovezane parčiće koji na sve strane ispadaju iz nje, a nas pritom nikada nisi videla, niti si ovde ikad bila, ma ni u Guči. Šta je bilo ove nedelje? Nije bilo ništa naročito. Ali tebi bi bilo, dušo moja iz Rejkjavika, kao da si se našla u sred neke Dalijeve slike. A mogao bi biti i Hieronymus Bosch. I kod njega je sve ludo. Sanjaš prvo neki TV studio. Normalan TV studio. U njemu dva fina gospodina. Jedan je doktor, drugi je trener. Kakve to veze ima? U snu nikakve. Prvi kaže drugome ili je obrnut, ali nije bitno. Vuci batino. Drugi odgovara: moralni gmizavče. Jesu li oni neki neprijatelji iz rata? Nisu, čuti Islanđanko i sanjaj dalje. Ispred studija, dobro sanjaš, silna policija i paparaci. Policija je opremljena u fulu. Dobro si to primetila i u snu. Šta će policija oko studija? Pa rekla sam ti da ne pitaš ništa, samo sanjaj. Hajde sada prevrni jastuk i sanjaj dalje. Ko je ovaj čovek sa ogromnim rukama? Kristijan. I on je u nekom studiju. Zašto da nije? Dobro čuješ, usnula Islanđanko s ove strane ekrana, neko pita: zar on nije u zatvoru? Malo si se trgnula? Nemoj, samo opušteno. Zašto da bude u zatvoru, pitaš ti, kad on kaže da je umetnik? Pusti detalje, nećeš razumeti. A i zašto bi? Pa ovo je samo san za tebe. Gle, sad sanjaš neku čekaonicu koja miriše na lekove i sredstvo za čišćenje. Ne boj se, to je hitna pomoć. Obe smo gledale onolike serije s belim mantilima. ER, Chicago Hope, Dr. House, Uživancija. Ne brini, bit će sve dobro na kraju. Sad vidiš nekog čoveka kako ulazi unutra. Da, nosi u ruci nešto teško. Teško oružje, tačno. Ne skači, devojko, zapamti, ti spavaš. Kako se zove oružje? Zove se Zolja, to jest raketni bacač. Otkud znam? Znam. Pređi sada na sledeće parče sna. Evo, neki čovek kaže, stižu vakcine. Čekaj, kako stižu vakcine? Odakle? Gde su bile? Zar nisu tu? Devojko, pa ti si u vatri. Polako s pitanjima, tako se ne sanja. Ovo ću da ti objasnim, da se smiriš. Vakcine stižu, ne znam odakle. Ne mogu odjednom, ne znam zašto. Sve će biti u redu, ne znam kako. Jel jasno? Nije. Nema veze. Spavaj. A ko je ovaj visoki, pitaš ti, koji trči na sve strane i ima ga svuda? Koji visoki? Onaj s naočarima i sklopljenim rukama. Baš si naivna, Islanđanko, znala sam odmah čim si pitala, nego se šalim s tobom. To je naš Aleksandar. Šta radi Aleksandar? Radi sve. Da li spava? Malo. Šta kaže Aleksandar? Kaže, evo ovako ćemo. A ti kažeš, dosta sam spavala. I ja mislim. Dobrodošla u zemlju čuda, devojko. Nećeš. Ne moraš. Sami ćemo da se igramo.
On the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the mitts. Putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
Gotta dance. Gotta dance.
E, pošto mi nismo sa Islanda, mi možemo da izdržimo mnogo više, možemo i vesti iz zemlje čuda. U drugoj nedelji aprila Aleksandra Vučića je bilo više nego ikada. Koliko ga je falilo dok je pisao plan, toliko ga ima sada dok ga obrazlaže. Ja mislim, mogao bi još neko da pripomogne u iznošenju građe, ali neću da se mešam. U subotu na sednici predsedništva SNS-a budući premijer predstavio je program buduće vlade. Agresivno zapošljavanje, agresivno jačanje privatnog sektora i dramatične promene u javnim preduzećima. To će biti politika nove vlade. Biće mala i okretna. Najviše 19 ministara, svi na terenu do 25. aprila. Kakav je plan?
Naša je obaveza da podignemo privatni sektor. Ne postoji druga politika koju bilo ko može. Ovo je hrabra politika, ovo je teška politika, ali ovo je jedina politika koja Srbiju može da izvuče iz krize. I ja po prvi put tražim od vas da to podržite, zato što ne postoji nešto drugo. Ne postoji drugo rešenje, ne postoji taj koji će da vam kaže mi ćemo da uzmemo da zaposlimo novih 100.000 ljudi u javnom sektoru. Taj je idiot i lažov. Taj idiot i lažov. Mi imamo 780.000 ljudi u javnom sektoru, ko će to da izdržava ljudi? Koji privatni sektor? Uništili smo privatni sektor u Srbiji.
Uništili i sada privatni sektor mora da se podiže iz početka. Nema drugog načina, kaže profesor Ljubomir Mađar, jer samo taj sektor može da preokrene negativne ekonomske tokove. U tom smislu je, ocenjuje profesor, ispravna Vučićeva najava da će vlada smanjivati javni sektor na račun jačanja privatnog. Posao će biti paklen. Zašto? Evo odgovora iz emisije Talasanje.
Kad je situacija tako komplikovana, onda je pomalo kao u grčkoj tragediji, šta god da uradiš neće valjati, šta god da učiniš bit ćeš kriv. Do dna nismo došli, ali smo dovoljno nisko da nam se odlučivanje jako komplikuje. Tako da ne zavidi onima koji će se naći na vladajućem vrhu, taj direktorijum će imati grdne glavobolje i morat će da bude mnogo pametan, mnogo spretan i mnogo srećan.
Da li je, imajući sve to u vidu, onda prava sreća ući u vladu? Gledajući žar kandidata, izgleda da jeste. Plan je tu, uskoro će i tim. Vlada će brzo, poručuje budući premijer. Prvo se sastao sa Ištvanom Pastorom, očekivano nije bilo turbulencija, bit će mesta u vladi. Potom sa Dačićem. To je već mnogo uzbudljiviji odnos, tipa orkanski visovi. Lepo su se pozdravili, pao je i lagani zagrljaj, konkretnog poziva za useljenje u vladu još nema. Ne znači da ga neće biti. Što se tiče Dačićevog miraza ili tazbine ili starih koalicionih partnera, da kažem ovako, na ulazak u vladu može da računa samo onaj ko je bezuslovno za reforme. Pa ti vidi.
Šta da radimo? Gde da režemo? Treba 1.400.000 da odrežemo. Evo, kažite mi. Znači, to je bila stvar. Moram da kažem da su ljudi iz Socijalističke partije Srbije i gospodin Dačić reagovali na korektan način. I rekao je da razumeju i da dobro znaju u kakvoj se situaciji Srbija nalazi.
Znaju, naravno, i hoće da pomognu. Ko će biti u prilici da se da na oltar preporoda, znaće se oko vikenda. Dačić je posle susreta sa Vučićem dao lepu izjavu, pomalo i čežnjivu, rekla bih. Da, voleli bi da uđu u vladu, rekao je, bez okolišanja. Tu smo, pa birajte. Vučić ni da trepne. Biće šta će biti.
Mi smo izrazili želju, i mi i naš domaćin, da razgovaramo o našoj dalje saradnji. Postigli smo visok nivo saglasnosti oko gotovo svih tema o kojima smo razgovarali. Ti razgovori će biti nastavljeni i oko programa i oko drugih pitanja kadrovske, koliko do toga dođe.
Ma mora da dođe i do toga, ovako mi je mnogo tužno. Da se ja nešto pitam, učinila bih da svi koji vole uđu u vladu. Ko voli, taj će da ostavi srce na terenu. Ko ostavi srce, dobit će pesmu, navijačku. Imam jednu baš lepu iz kampanje. Samo za Ivicu Dačića, sa željom da mu se ispuni dečački san, da zaigra za Vučićev Bajern.
Glas glasaću za tebe, Ivice! 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 Glasaću za tebe, Ivice! Ajmo, Beograde! Ajmo, Srbijo!
E da, tu se rađa još jedna antička drama. Hoće li srce novog premijera da zakuca za Ivicu ili za Borisa? Za koga će srce da mu glasa? Ili u njemu ima mesta za obojicu? S Vučićem se zagrlio, a onda porazgovarao vladi i Boris Tadić. Posle izašao sa vedrom i srčanom izjavom. Samo mi je jedan njen deo nejasan ili polujasan. Kad kaže, sada smo usmereni na život. Pa na šta ste bili usmereni do sada? Možda će vama biti jasnije.
Sada smo usmereni prema onome što znači život. I zbog toga smatram da je ovo taj istorijski trenutak u kome i opozicija i vlada moraju jasno da podele ulogu i da svako odradi svoj deo posla. I ako Nova demokratska stranka uđe u vladu i ako bude deo opozicije, imamo apsolutnu saglasnost o ključnim problemima društva i kako da se rešavaju u budućnosti.
Da li će Tadić u vladu ako će i Dačić i obrnuto? Da li može da se desi da Dačić neće ako Tadić hoće? Živa nisam. Evo kako je na tu hamletovsku dilemu odgovorio ekspremijer u Vazda inspirativnoj Jagodini. To je ono mesto gde se ne kaže dobar dan nego buongiorno. Italijanskih investitora, uzgled budi rečeno, ima za sve pare. Nije to tema nego ko postavlja uslove oko vlade ili kako je Boris Tadić iznervirao Ivicu Dačića, što ne mora ništa da znači.
Nisam ja Boris Tadić, pa da ispada kao da sam ja pobedio na izborima, pa neće on u vladu ako neko drugi uđe u vladu. Ko njega uopšte pita to? Nije on pobedio, pa sada neko prema njemu da se uslovljava. Mislim da bi bilo veoma neskromno, da bi mi izgledali kao lažni car Šepan Mali, koji sada mi smo pobedili, pa mi sada uslovljavamo Srpsku naprednu stranku. Mislim da su to dečje posle.
Ma da će Bog da Ivica uđe u vladu, a i ako ne uđe, ima dana za megdana. Biće prilike da se pomaže Srbiji. Život je, da vam kažem, pun uspona i padova, a pravi su oni koji uspeju lepo da se prizemlje kad ispadnu iz igre. Evo, na primer, gradonačelnik Užica, Saša Milošević. On je to uradio junački. Ove nedelje podneo je ostavku na svoju funkciju, kao što mu je stranka naložila još u decembru. Hteo je on odmah da posluša, ali su se neke objektivne i neočekivane stvari preprečile na putu ka ispunjenju zaveta. Evo predistorije jednog otmenog povlačenja. Znači može, napred junaci.
To je trebalo da se dogodi u januaru mesecu, međutim imali smo, kao što znate, svi mali pek sa, u stvari veliki pek sa vodom. Uspešno smo prebrodili tu vanrednu situaciju. U dogovoru sa vrhom stranke trebao sam posle toga da podnesem ostavku, međutim dogodili su se vanredni parlamentarni izbori. Završili su i oni. Sa ponosom mogu da kažem da je Srpska napredna stranka u Užicu osvojila veliki procenat glasova. Više nema potrebe da obavljam ovu funkciju, tako da danas podnosim ostavku.
Saša je dostojanstveno odjahao u zalazak sunca, a kad je pao mrak, tačnije, u nedelju oko 9, podigao se tajfun. O, kakav tajfun! Te večeri, na medijskom bojištu Zemlje čuda, vodila se epska bitka. U elektronskom termopilskom klancu borili su se Pink i B92. Borili se najtežim oružjem za svoje parče teritorije i svoj komad publike. U jednoj areni Nebojša i Duško, u drugoj Kristijan, plus Spasić kao back vokal. Publici pune oči i puno srce. Ko kaže da u Zemlji čuda nema tržišta i tržišne utakmice? Kažete, šera miz, da je bilo previše prosto? A ko je rekao, mili moji, da će to kad stigne da izgleda lepo i otmeno? Dakle, Mortal Kombat, utisak i teška reč.
Prekidaš, bre, znaš da te prekine, nemo da biće u direktno. Priđemo ko Džajić što ti prišao.
Pa šta je problem? A šta
opet
je broj?
Prostakluk. Misliš da se neko plaši?
Prostakluk. Pa ne, nego ti misliš da možda manipulišeš i da prekidaš. Ja sam tebe saslušao.
Sa vama uopšte ne manipulišem i uopšte ne želim
znači,
da se upuštam
u
vaše blato i okay, prostakluke.
Ajmo da čujemo.
Ma ti si vre moralni gmizavac vre, mislim vre. Čoveče, ti pričaš o blatu.
To mi je referenca kad jedna baraba belosvetska može tako da kaže.
Na prvoj bini, dakle, nastupali su jedan doktor i jedan najbolji trener, na drugoj umetnik Kristijan, kako se sam najradije predstavlja. Svi imaju svoja zlatna vremena, ima ih i Kristijan, 80. ili 90. mrtva trka. To što se ovih dana priča o povratku 90. to, kaže on, nema veze. A na kraju krajeva, nije to neko čudo. Evo sličice.
Bila je fama, jer mi smo mislili da smo nekog običnog srednjeg lokalnog mangupa upucali spred luva i to će, kao i obično, u to vreme smo upucavali po 5-6 ljudi ono za vikend, samo, znate, ono, šta me gledaš, kako je, šta, pucate mu nogu, ono, čopav je malo, onda se nađemo posle 5 dana u kafiću, nemoj da se svađamo ili on uzvrati nama, onda od nas neko očopa i tako je bilo vreme, znate, eto, to što vi spominjete, te takozvane 90. Mislim, ja sam više momak 80. nego 90.
E, sad je i to jasno. U ovom kolosalnom medijskom dvoboju forma je bila očaravajuća, ali se stiglo i do suštine. Znači novac. Ako tražite suštinu našeg sporta, doći ćete do para, a do para preko javnih preduzeća. To je glavna poruka sa stejdža broj 1 na kome su se gušali onaj doktor i onaj trener. Oko čega? Oko toga ko dobija više para faktički od nas. A da nas niko nije pitao da li smo radi da ih damo. Evo pitajte mene. Kad plaćam struju ili telefon, redovno, nego šta? Pristajem li da deo ode na Zvezdu ili Partizan? Ne, ne pristajem. Dobro, uzet će i ovako. Tu se negde prenuo i A. Vučić. Vi se pitate što ga nema u poslednje 3-4 vesti. Evo ga sad. On je prvo pomogao klubovima da dođu do para, sada ima drugačije ideje.
Sada mogu reći da ćemo osnovati državni fond za podršku i za solidarnost pre svega bolesnoj deci i mnogo više novca će ići u taj fond, a mnogo manje novca će ići i u Zvezdu i u Partizan. Pa nek mi 17.000 puta skandiraju kako ono ide Ivice. Znam da se nekima od njegovih sviđaju te pesme i treba svi da znaju da se nisam naročito uplašio i da neću nikoga da molim za milost. Moje je da radim za narod i za građane Srbije.
Naravno da se Vučić nije uplašio, a junački su se držali i neki u hitnoj pomoći. Neka priča počne kao bajka. Jednog dana ove nedelje, tu se bajka ujedno i završava. U ambulantu hitne pomoći ušao je čovek noseći lanser Zolje u rukama. U lanseru se, falim te Bože, nije nalazio projektil. Oružje je na putu do hitne nosio u ruci, što je na autobuskoj stanici ovekovečio, odnosno slikao neki drugi čovek i taj je izgleda bio skroz hladnokrvan. Da skratim priču, završila se u redu. Brzo je stigla interventna, ali su još brže pacijenta savladali tehničar i vozač hitne pomoći.
Ja sam izašao, otvorio sam vrata, znači čovjek je sedeo u čekaonici i držao ručni raketni bacač u krilu. Ja sam zatvorio vrata, rekao sam koleginici da doktorki dežurnoj da napustimo ambulantu. Izašli smo na sporedna vrata kroz službeni ulaz i otišao sam do operativnog centra i obavestio načelnika smene.
Nema naravučenija osim da eto svi znamo šta je Zolja. Život prepun istorije nauči vas i onome bez čega ste mogli. A da li može da se stigne od Zolje do knjige jednog dana u budućnosti? Eto finog pitanja. 6. aprila u nedelju ministar kulture Ivan Tasovac podsjetio je da je u nacističkom bombardovanju u depojima i trezoru Narodne biblioteke Srbije tog jutra 1941. stradalo oko pola miliona bibliotečkih jedinica srpskog i stranog porekla. Bila je to najveća i najdragocenija zbirka pokretne kulturne baštine u ovom delu Evrope. To mesto gde je srušena biblioteka navodi nas na još jednu misao.
Istovremeno, ovaj krater pored kojeg stojimo je i simbol našeg sopstvenog nemara i pokazatelj istorijske ravnodušnosti koju kao društvo gajimo u odnosu prema najznačajnijim institucijama naše kulture. Ima li ičeg smislenije od toga da na ovom mestu ponovo zaživi Narodna biblioteka Srbije? Ima li boljeg načina da naša generacija iskupi svoj dug generacijama pre nas, ali još više generacijama koje će doći posle nas?
Opet u nedelju u našoj emisiji Sedmica Matija Bećković je govorio između ostalog o srpskim podelama. Srpske podele su inače meni mnogo dosadne. Osim kada njemu, pesniku, padnu ruke. Pesnik je pesnik pa sve ume da kaže tako da zasvetli u mraku. Šta da radimo što je to što će osvetliti biti malo strašno? Polu klanica, polu ludnica ili naša kućica, naša slobodica.
S obzirom da je naš narod toliko podeljen i posvađan da se čini da to nije jedan narod, nego da ih ima najmanje dva. Jer to šta smo mi govorili o samima sebi, to nama nikad niko drugi ni rekao. A mi smo toliko stvari govorili da je to potpuno iracionalno, kao da pričamo o nekome koji nas se uopšte ne tiče. A pritom nemate ni jednu kuću u našem narodu koja nije bila na obe strane. I što kaže, polu klanica, polu ludnica.
A ovo su bile vesti odakle nego iz zemlje čuda.
Eko. Tehnomanija. Kupovina tehnike do 60.000 dinara. Samo uz ličnu kartu. Besplatna isporuka za celu Srbiju. www.tehnomanija.rs. Kada je tehnika bitna, a isporuka hitna. Vaša Tehnomanija.
Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara. Petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Games, gde je kupovina zabava. www.games.rs. Muzika kojom univerzum treperi. Senzacionalni album Moj si život. Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Mladen Đorđević, truba. Dirigent Ronald Solman. 12. april, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Ovog aprila poletite u avanturu za celu porodicu.
Ja se spremam da idem u Amazon.
Rio 2.
Razumeo.
U bioskopima od 10. aprila.
To je bilo ludilo.
Distribucija Megacom Film.
Eko.
Sportski spomenar.
Da li ste možda sabrali broj skokova i koliko bi to imam u visinu izgledalo?
Ali imam u dnevniku, to je pisalo i u novinama, znam da je u tim novinama pisalo da je to više od Himalaja.
Gost, atletičar Milan Milakov. Nedelja 13. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
U temi emisije Ekonomski vremeplov. U zemlji čuda mnogo se toga dogodilo. Ponešto i nije. Šta je gore? Ono što nas je zadesilo ili ono što smo eskivirali? Zna se. Od onoga što se desilo, jedino je gore ono što nije. Na šta se pritom misli? Misli se na snopove propuštenih prilika i nedovršenih poslova. Poslova koji su morali da budu završeni odavno. Ovih dana najavljuje se ekonomska obnova zemlje. Aleksandar Vučić kaže da će to biti glavni cilj njegove vlade. Hoće li stvarno? Jer ovo nije prva najava. Kaže se, ali sada stvarno mora. Da. Ali da li je sada, baš sada, ili sada, može i malo posle? Toliko puta je to što mora u zemlji čuda odloženo, preskočeno, zabrljano, zakopano. Danas ćemo se prisetiti kako je sve ovo što je danas urgentno bilo isto tako urgentno i pred 5, 10 ili 15 godina. Naprimer, javna preduzeća o kojima ovih dana govori budući premijer.
Javna preduzeća više nikada neće biti nikakav partijski plen. Ja obećavam građanima Srbije. To je, ja mislim, jedna velika stvar koju niko posle toga neće moći da promeni. Kogod bude sledeći premijer, nema više partije u javnim preduzećima. Nema ih. Tačka. Biće stručni ljudi, partije, sve partije. Srpska napredna stranka neka zaboravi da može da utiče na izbor javnih preduzeća. Neka zaborave i na ono Elektro Vojvodina, Elektro Istok. I bilo je postavljanje u ta preduzeća. I sad partijskih. Tender, kombinacija, mi sebi u džep. Čekajte, pa mi 5 puta kupujemo iste transformatore koje imamo. Pa vi mislite da je to moguće? Pa ova zemlja dobro je da postoji, dobro je da smo živi.
Da, dobro je da smo živi, a sada ćemo se prisetiti kako se to desilo. Kako su sve vlasti, odlažući neizbežno, bagatelisale sudbinom ove zemlje i njenih građana? Vratit ćemo se samo malo u prošlost, recimo 7 godina unazad. Za istoriju to je samo treptaj oka, za žive ljude rezime tihog propadanja. Slučajno sam uzela tu godinu, 2007. za primer, jer se zgodno našla pri ruci. Na samom početku, 2007. razgovarala sam sa Mišom Brkićem. Goruća pitanja, ista kao i sada. Javni sektor, javna preduzeća, restrukturiranje, raskalašnost države. I tada je delovalo da nešto mora da se promeni neizostavno ako već nije prekasno. Kontekst uobičajen. Predizborna kampanja, vlada Vojislava Koštunice završila je jedan krug na vlasti, a uskoro će 2007. mi to tada još ne znamo, obrnuti još jedan kraći krug. Da ponovim, januar je 2007. Isečak iz emisije Prodo Radio Beograda 1. Da vam kažem, bolje da je nisam našla.
U ovom godinu je Srbija krenula neobičajeno mirno. Kažem neobičajeno jer se sećam da je prošla godina krenula sa dve velike afere, ili su bar tada tako izgledale, odlazak Bogoljuba Karića i slučaj onog novca u koferu, odnosno u kesi. Od stvari koje se nagoveštavaju, a recimo da se tiču ekonomije, šta će biti sa velikim javnim preduzećima? Jer to je verovatno nasleđe svih prethodnih godina koje ne znam da li će biti prigrljeno 2007. godine.
Tek nas čekaju, neću kažem afere, ali čekaju nas krupne stvari kad se nova vlada bude ustoličila. Moraće nam kaže kakav će da bude domaćin, odnosno koliko će troši, kakvom državom misli da upravlja, raskalašnom ili štedljivom. U tom kontekstu je i to nezavršeno pitanje odlazeće vlade, to je privatizacija javnih preduzeća. Mi smo bili svedoci činjenice da je Koštunicina vlada držala javna preduzeća kao državne firme, ne želeći da ih privatizuje, a sva iskustva zemalja u tranziciji govore da posle dve godine od početka tranzicije javni sektor je išao u privatizaciju. Mi smo u šestoj godini i sva javna preduzeća su i dalje u državnom vlasništvu. Taj luksus država sebi ne može da dozvoli. Ja neću da kažem da razumem. Ja shvatam zašto to Koštunicina vlada nije htjela da uradi. To je vruć krompir, tamo ima strašno mnogo ljudi koji će ostati bez posla i ova vlada nije htjela da protiv sebe okreće dobar deo biračkog tela. Dakle, ljude koji rade u javnom sektoru, a zna se da će morati da ostanu bez posla.
Prvog januara te mučene 2007. godine Rumunija i Bugarska ušle su u Evropsku uniju. Mi, malo zbunjeni toga se sećam, s Pendžera posmatramo njihovo udaljavanje. Udaljavanje ili približavanje zavisi s koje strane gledate. Mi, s dalekog kibic fenstera, mrmljajući gde baš oni toliko pre nas. Da li nas se njihov slučaj direktno tiče ili nas se ne tiče, nije bilo 100% sigurno, mislim što se opšte atmosfere tiče. Izgleda da smo već bili kročili u ono maglovito stanje i raspoloženje, možda bitne ne mora da znači. Miša Brkić.
Pa vrlo nas se tiče. To su dve susedne države s kojima se graničimo i koje su do sada u predstavi prosečnog građanina Srbije bile ono siromašni istok. Iz tih zemalja su do pre nekoliko meseci, ako ne i dalje, dolaze radnici, takozvani Vukovci, koji traže posao u Srbiji.
A da li mi imamo pravo da još uvijek imamo tu vrstu asocijacija? Rumuni su oni koji se uhvate za plinsku bocu pa plivaju preko Dunava. I to kad se kaže čak su i oni ušli u Evropsku uniju.
Odgovornost za tu percepciju snosi vlasti u Srbiji. Ono što je najvažnije, te dve zemlje u očima međunarodne poslovne zajednice imaju bolji rejting od Srbije, ne zato što su, možda i nisu trenutno bolje, ali imaju perspektivu, imaju budućnost.
Dobro, i to se malo promenilo s protokom vremena i za Rumuniju i za Bugarsku, a što se naše vizure tiče, hajde da pogledamo šta je još bilo nerešeno 2007. Pa sve što nije rešeno ni sada, u tome jeste naša drama. Volj vam krupno, volj vam sitno. Mene su, na primjer, u bližoj istoriji zemlje čuda posebno opsedale nepromenljive sitnice. Ako se kao sitno može uzeti ono vekovno zlostavljanje na šalterima, opštinama i uopšte u opštenju sa državom. Mislila sam, hoće li tu biti obnove? Od 2000. Evropa onolike milione i milione darivala Srbiju te svrhe, a videle su se tek mrve. Gmizalo je to malo po malo, ali ni izbliza adekvatno uloženom novcu. I evo nas opet na početku. Eno Vučića doziva šalter džiluk, što bi rekao Basara, da nas tretira kao bogove. Godina je ova 2014. A šta je bilo 2007. Miša Brkić još jedno.
Kako običan život malih ljudi, takozvanih građana, učiniti pristojnim? Takvim pitanjem vi dolazite pred ključnu političku dilemu. A to je, da li je država u modernom društvu, evropskom društvu, servis građana? Jeste. Ako jeste servis građana, onda nije sila koja vlada građanima. E, ta promjena ne samo u svesti građana Srbije, nego u svesti političara koji se sad takmiče na izborima da vladaju Srbijom, a ne da je servisiraju, da servisiraju njene građane u sljedeće 4 godine, e to je priča o evropeizaciji Srbije.
Pustit ćemo sada tu 2007. na kratko na miru. I u drugim godinama se događalo isto. Ili ništa, kako vam drago. I 2012. bilo ideja da oživimo ekonomiju i da se obnovimo. Juna te godine Kori Udovički kaže važno je da se vlada Srbije formira što pre, kao što je Vazda, ali da situacija još nije za paniku. Ja bih rekla gde nije. Kao i da prioritet buduće vlade treba da bude oživljavanje privrede. Pozivno oživljavanje u zemlji čuda u stvari znači neprekidno ponavljanje istog. Zašto nisu krivi oni koji ponavljaju? Šta drugo da rade kad odjeka nema?
Srpska država troši zapravo puno na privredu, samo što je to veoma neracionalno. 700 miliona dinara godišnje odlazi što na direktne subvencije, a što na indirektne i skrivene subvencije koje, kako da kažemo, cure iz različitih ministarstava na nekoordinisani način. I sada, ako se to planski usmeri tamo gde može najviše efekata da proizvede i što je najvažnije, ako se proprati nizom drugih mera koje ne koštaju, a koje zahtevaju mnogo jaču organizaciju i koordinaciju u vladi. Znači, treba odrediti šta će da se radi i onda to sprovoditi tako da privreda zna šta može da očekuje.
Septembra 2012. Dakle, nekoliko meseci posle ovoga što ste čuli, u vladi Srbije završena je prva sednica Saveta za privredni oporavak Srbije. Ne znate kakav je to savet? Ne znam ni ja. Čitam. Sednica je na jednom mestu okupila predstavnike vlade, privrednike, bankare i ekonomske stručnjake. Ocenjeno je da oporavak privrede predstavlja nacionalni prioritet, jer se ekonomija Srbije nalazi u izrazito teškoj situaciji. Konkretne mere, međutim, nisu donete. Atmosfera je bila prijatna, kao na godišnjici mature. Posle, kao na godišnjici mature, svako svojim putem.
Atmosfera je dobra, radna, najzad smo dobili jedno mesto gde su se ukrstili stavovi vlasnih struktura, vlade, privrede, ekonomske struke, finansijske struke, centralne banke. Znači, svi su bili prisutni i dogovoreno je da se sad aktivira rad i da se po radnim grupama podelimo.
Ono što nismo imali u prethodnom periodu, to je vlada koja je voljna da nas sasluša. To smo dobili na prvoj sednici i mislim da krećemo u jako dobrom pravcu. Konkretne mere tek slede.
Da li su usledile ili se još iščekuju ili su mi promakle, ne znam tačno da kažem. Pa da se mi bolje opet vratimo jedno 5 godina unazad. Tu negde na pola puta od nulte tačke 2000. pa do ove klimave kote 2014. Opet smo pričali o istom. Profesor Boris Begović u emisiji Prodor objašnjava zašto vlada nije ušla u restrukturiranje firmi koje su bile zrele i prezrele za elementarno uređivanje. Razgovor je vođen 2008. i on sa ove distance može da se računa kao 2 u 1. Da, vrlo je aktuelan, svaka reč može da se primeni na sadašnje stanje i ne, nije prijatan. Nije prijatno kada je nešto isto i posle 5, 6 ili 10 godina. Da ne brojim više unazad. Zašto se nije zagazilo u restrukturiranje?
To jeste bio dosta težak tehnički problem. Ali ja i dalje mislim da je suština da je bilo političke volje da bi to moglo daleko ranije da se reši. Ali nije bilo političke volje iz jednog jednostavnog razloga. Šta su ta preduzeća? Ta preduzeća su sa stanovišta političara birači. Ta preduzeća imaju višak zaposlenosti još od svog nastanka. I jednostavno političari, odnosno oni koji donose odluke, pa nisu želeli da od 150.000 ljudi pa onda porodica tih 150.000 ljudi da prave svoje političke protivnike. E sad to možda se radi godinu dana, možda da se radi 2 godine, ali znate, vi gurate đubre po tepih i to đubre ne odlazi i jednog dana vi morate da se suočite s tim. To đubre koje se trpa ispod tepiha, ono iskače. A ono gde ono iskače, mesto gde ono iskače je budžetski deficit.
E da, to je ta čarobna reč, budžetski deficit, reč za sva vremena. 5 godina kasnije, dakle danas, iskočila ispod tepiha, samo što je sada jezivija nego pre. A deficit je inače naš stari drugar, izvor mu se zna. Sve se u stvari zna, samo se mnogo teško to preseca. Ovih dana Fiskalni savet kaže prioritet bez konkurencije, rešavanje problema javnih preduzeća. Ona bi, ta preduzeća, inače, Srbiju mogla dovesti do najvećeg deficita u Evropi. To kaže predsednik Saveta Pavle Petrović, navodeći Šta je bolest javnih preduzeća? Ne zarađuju, troše preko svih granica, a razlika se uzima iz budžeta.
To je razlog osnovni zašto je mogući deficit budžeta u ovoj godini, ako se ništa ne preuzme, 8% bruto domaćeg proizvoda. Onda ne postoje te uštede na platama, penzijama, porezima s kojima vi ovo možete da pokrijete.
Ako se sada opet osvrnemo, 5 godina unazad, mogu da pretpostavim, reći ćete da ste se malo zasitili istorijskih lekcija i da se teško gutaju. Ali opet, škole nikad dosta. Nismo baš neke vrednice, sve smo ispreskakali. I odjednom, puna kuhinja neopranih tiganja. Nisu oprani posle prženja, nije makar ubrusom pokupljena masnoća kad je bilo vreme, nisu čak ni napunjeni vodom da se kisele. Ništa. I kao što je rečeno, sada mora. Isto kao što je moralo pre 5 godina. Boris Begović.
To je posao koji mora da se uradi, bez obzira koliki će biti, odnosno koliko neko misli da će biti politički troškovi takve jedne akcije. Kad politički razmišljate, vi možete da povlađujete interesu jedne grupe. Ali kada to činite, vi oštećujete nekog drugog. Vi ćete naići na drugi zid. Vi ne možete da se povlačite beskrajno od nekog problema i da stalno idete unazad i kažete to je rešenje. Ne. I sad smo mi polako udarili u taj zid. Tad je ova vlada i mi s njom zajedno, mi svi poreski obveznici, i nema druge. Da li su ovo nagovešta i neke nove politike? Ja se nadam da jesu. Ja još uvek nemam neke dokaze da to zaista ide tim putem, ali se nadam, koliko god mogu da se nadam, nadam se da je to zaista tako i da će se krenuti sada u restrukturiranje i u privatizaciju tih preduzeća, a polako moramo da čistimo astal i da se suočavamo sa stvarnošću.
Možda sam dosadna, ali to je bilo 2008. Udarili smo u zid, izgleda od tada i pre toga ne znamo gde udaramo. Sada je, međutim, sve teže, ne samo što su se oni pomenuti tiganji od malo preskoreli, nego i što ukućani nisu odveć raspoloženi za akciju. Aleksandar Vučić, upitnik u RTS.
Ja nisam siguran da li smo mi u stanju i ovako duboke reforme da provedemo. Ja sam dobio, uradili smo istraživanje vezano za to šta su građani Srbije spremni da prihvate i koliko su spremni da se žrtvuju za nešto da bismo stvarno u nekom periodu živjeli bolje. Jer se mi do sada, da se mi nalažemo, nismo žrtvovali ni za šta. Živjeli smo uglavnom od onoga što nismo zaradili. I kad smo došli do toga, od prve rečenice koliko ljudi podržavaju reforme, 80 i ne znam koliko posto, na kraju je to spalo na 15%. Dakle, jedan visoko izraženi antireformski kapacitet. Bez obzira na to, ja sam spreman da uđem u veoma duboke reforme.
E sad, svi bismo voleli da znamo kako će se to završiti i hoće li konačno to da počne. Što se tiče povrataka u prošlost, ja sam za kraj ostavila još jedan završni. Verujem da ne biste više da se vraćate, ne bih ni ja, ali gradivo moramo da utvrdimo. Ovako ćemo ustanoviti kako smo na strašan način potrošili vreme, da li nam ga je neko potrošio ili smo uradili zajedno, sada nije ni toliko važno. Ovo što sledi biće samo za najjače. Elem, 25. januara 2011. obeleženo je 10 godina od Đinđićeve vlade. Tim povodom rečeno je i ovo. Teško da je bilo koja poslednje nosila toliki potencijal i teret u isto vreme. Od nje se očekivalo da donese obnovu i preokret. Na samom početku izgledalo je da će tako biti. 10 godina kasnije bilo je teško objasniti kako je jedna zemlja baš toliko mogla da se zaglavi. Danas reči nema. Božidar Đelić, tadašnji ministar finansija, u izjavi RTS-u kaže kako je izgledao početak i ulazak u zgradu vlade.
Zatekli smo veoma zastrašene ljude i jednu apsolutno zastarelu infrastrukturu. Ove zgrade je bio samo jedan faks. O internetu je moglo samo da se sanja. i sve bilo pusto. Tako da ono što se desilo to je da u roku od nekoliko dana, nedelja, odjedan put se ubrizgao život u ovu zgradu i krenulo se.
Krenulo se i dokle se stiglo vidimo sada, a da se ne bi još jedan krug završio na isti način, onda bi malo valjalo pokrenuti samog sebe. Bile su to slike iz Zemlje čuda, danas su sa vama bili Miroslav Antonijević, Bilja Krstić, Aleksandar Radović, a moje ime Tatjana Milekić. Prijatno.
Satisfaction. I can't get no satisfaction. Cause I try, and I try, and I try. I can get no satisfaction. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. Cause I try, and I try. And I try, I can get no satisfaction. When I'm driving in my car, when the man comes on the radio, he tells me more and more about some useless information. Supposed to find my imagination, I can get no. Cause I try, and I try, and I try. I can get no satisfaction. When I'm watching my TV, and the man comes on to tell me how white my shirts can be. But he can't be a man, cause he doesn't smoke the same cigarettes as me. I can get no.
Yo no tengo satisfacción, yo no tengo, no, no, no.